Laude și mulțumiri Domnului nostru. În Isaia 9 este scris, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Și în timp ce El ni s-a descoperit într-un mod deosebit și a făcut un lucru mare în noi, atunci noi nu putem face altceva decât să-i dăm Lui cinstea. Fratele Rus a spus deja un binevenit tuturor acelora care au venit. Noi ne bucurăm de fiecare dată când veniți voi, căci Domnul ne-a dăruit cuvântul Său curat și clar și adevărat. Și cum am spus noi deseori, El este mirele ale cuvântului. El nu este o tălmăcire oarecare sau o explicație, ci El este cuvântul devenit trup. Cuvântul ceasului prezent devine trup în mireasa Lui, se împlinește și devine o realitate adevărată. Noi ne dorim astfel încât voi cu toții să vă simțiți bine în mijlocul nostru. Într-un mod special adresăm această rugăminte tuturor celor care sunt noi veniți astăzi, care încă nu au fost prezenți în astfel de adunări, dar noi un lucru îl știm desigur. Cine a găsit îndurare în fața lui Dumnezeu, acela nu va vrea ca Dumnezeu să fie în concordanță cu El, ci respectivul va duce o dorință în inima Lui ca să fie El însuși în concordanță cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar încerca ca să fie în concordanță cu una sau cu altă religie, unde să înceapă El și când sau unde să se oprească? Nu, nu. Toți sunt obligați ca să trăiască în concordanță cu Dumnezeu, altfel nu merge. Acest lucru înseamnă ca noi să fim în concordanță cu cuvântul Său. Noi vă transmitem și niște saluturi din Elveția, de la fratele Graf, de la fratele Valstru. Aceștia sunt niște frați care sunt uniți cu noi în Domnul. Mulți ar dori cu adevărat să fie prezenți aici când noi avem adunările în locul acesta, nu doar în țara proprie, ci pretutindeni unde am fost noi și în ultimele săptămâni. Oamenii au exprimat această dorință, cât de mult ar dori ei ca să fie acolo unde cuvântul lui Dumnezeu este vestit conform adevărului. Dar noi putem ca să spunem, chiar dacă tot oamenii, în modul special cei din Europa de Est, nu pot ca să vină la noi, atunci totuși cuvântul se duce la ei, este purtat în toate popoarele, în toate limbile și în toate națiunile. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu într-un mod deosebit că El ne-a ajutat fără plănuirea noastră, fără ca noi să fi făcut un lucru mare. El a purtat de grijă ca cuvântul să fie tradus în 8 limbi diferite, să tipărim în aceste limbi. Niciun om nu a putut ca să o plănuiască sau să o rânduiască, dar Dumnezeu a purtat de grijă ca să se facă posibil acest lucru. În acest lucru, de asemenea, noi vedem mâna Dumnezeului nostru într-un mod deosebit. Fica fratelui Nikiferov se întoarce acasă pe Crim. Noi îi transmitem niște saluturi tuturor fraților și surorilor și saluturi tatălui ei, care este un predicator al Evangheliei. Noi cu toții știm că ea se duce, o pleacă cu întristare. Oricine vine în țara noastră ar dori ca să și rămână aici, dar vizita este limitată. Timpul lui Dumnezeu este aproape, atunci noi vom fi luați acasă ca să fim tot timpul la Domnul, toți împreună. Eu sunt convins de apropierea, de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Toate semnele vorbesc o limbă foarte clară, astfel încât nu pot trece pe lângă aceste semne fără ca să le observ. Dumnezeu a spus totul dinainte în cuvântul Său și cu privire la împărțirea timpului, noi cu toții știm că nu trăim doar în fața unui sfârșit de mileniu, ci noi trăim în fața unui eveniment în istoria omenească. Dumnezeu a dat făgăduința și o și împlinește. Noi cu toții putem ca să avem parte de aceste făgăduințe. Noi trăim în împărăția lui Dumnezeu. Fratele Rus a citit cuvântul minunat din Efeseni 2, dar există un verset în Isaia 57, versetul 19. Acolo prorocul în Testamentul Vechi a vorbit deja despre și voi mângâia pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. Iar după aceea urmează versetul 19. Voi pune lauda pe buze, pace, pace celui de departe și celui de aproape, zice Domnul, da, eu îl voi tămădui. În Testamentul Vechi, făgăduințele sunt un pic împachetate. Ele nu sunt de fiecare dată așa la suprafață, dar cine citește cuvântul rugându-se, acela vede imediat locurile potrivite. Și dacă le mai regăsești în Testamentul Nou, acest lucru este ceva minunat. Cum am citit deja în Efeseni 2, versetul 17, El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Ce a fost acest lucru? Noi am fost departe de Dumnezeu, dar prin crucea de pe Golgota, amândoi au fost uniți într-unul, și cei de aparte, care stăteau departe, și aceia care erau aproape. Crucea a adus unirea, astfel noi am devenit trupul Domnului, Biserica Dumnezeului Celui Viu, fie din rândul iudeilor sau din rândul națiunilor. Domnul Dumnezeu are doar o singură biserică, aceasta este biserica celor întâi născuți. Noi nu venim la niște oameni, ci noi venim la Dumnezeu și suntem legați de Dumnezeu, precum și este scris în versetul 20 din Efeseni 2, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Nu bazați pe niște dogme sau pe ceea ce au hotărât conciliile, ci zidiți pe fundamentul original ale apostolilor și prorocilor, fundamentul acesta din care scrie și Pavel, o altă temelie nu o poate pune nimeni decât temelia care este deja pusă, Și această temelie este Domnul Iisus Hristos. Noi suntem fericiți și putem ca să fim bucuroși, căci noi știm foarte exact ce nume de 100% că noi n-am zidit pe lângă, n-am pus altă temelie, ci temelia originală a fost curățită, precum s-a procedat și în Testamentul Vechi, când al doilea templu a fost zidit, tot balastrul era dat la o parte și când s-a găsit fundamentul original, pe acest fundament s-a zidit din nou. Același lucru s-a întâmplat în zilele noastre. Pentru acest lucru era nevoie de slujba fratelui Branham. El era pus de către Dumnezeu conform făgăduinței din cuvântul lui Dumnezeu. În acest mod totul era adus în poziția originală înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos. Acest lucru merge chiar până la Apocalipsa 12, versetul 1, unde biserica este numită ca fiind încununată cu o cunună de 12 stele pe cap. Acest lucru înseamnă că biserica nouă testamentală nu este zidită doar pe temelia celor 12 apostoli și proroci, ci ea este încoronată cu învățătura celor 12 apostoli. Noi nu avem nevoie de un apostol al 13-lea care este regăsit în învățăturile religioase. Nouă ne ajung 12 apostoli puși de Dumnezeu. Dragii mei, noi avem în Sfânta Scriptură multe versete minunate. Dacă le vom citi și dacă noi suntem în concordanță cu aceste versete, atunci avem bucurie în Domnul și pace cu Dumnezeu. Cine nu este în concordanță cu aceste versete, va avea o opoziție interioară care poate duce chiar la respingerea învățăturii dumnezeiești. Dar cine a găsit îndurare în fața lui Dumnezeu, acela nu se va opune, nu va respinge, ci el va ști în interiorul său, în inima lui, că Dumnezeu este acela care ne vorbește. Oamenii nu au ce să ne spună, dar Domnul ne va spune totul. Noi putem doar ca să spunem, O, Doamne, vorbește, căci poporul Tău ascultă, poporul Tău ascultă ceea ce spune Duhul prin cuvântul tuturor bisericilor. În capitolul 3 din Efeseni, apostolul scrie, începând de la versetul 2, dacă cel puțin ați auzit de îsprivnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi. În versetul 3 este scris, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Pavel era bărbatul care a cunoscut taina cuvântului și a și folosit noțiunea de taină de cele mai multe ori. El a știut că a primit totul nu prin învățături la picioarele lui Gamaliel, ci el a primit totul prin descoperire. Descoperirea vine de la Dumnezeu, nu vine de la oameni. Cuvântul predicii poate fi adus, dar descoperirea cuvântului predicat poate ca să vină doar de la Dumnezeu. Și înainte ca să vină această descoperire de la Dumnezeu, noi trebuie ca să fi primit deja o legătură directă cu Dumnezeu. Numai în acest mod putem ca să primim descoperirea de la Dumnezeu. Acest lucru înseamnă ca credința noastră să nu fie o știință în cap, ci să fie o descoperire în inima noastră. În versetul 4 este scris, citindu-le vă puteți încipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Noi și astăzi putem ca să spunem același lucru. Eu nu cred că este prea de tot dacă noi mărturisim prin smerenie, căci prin același Duh al lui Dumnezeu să fi primit aceleași descoperiri. Și noi putem ca să mărturisim, nu de la oameni am fost învățați, sau să fi primit cuvântul dumnezeiesc într-o școală oarecare, ci noi am primit totul prin descoperirea lui Iisus Hristos. Eu sper că voi cu toții o puteți înțelege că aici nu este vorba despre o prenolțare duhovnicească sau închipuire care n-are nimica de a face cu realitatea, ci aici este vorba de faptul că Dumnezeu a privit poporul Său prin îndurarea Lui și noi încă trăim în timpurile biblice și Dumnezeu nu și-a descoperit tainele Lui doar o singură dată, ci El o face de fiecare dată din nou. Le descopere poporului Său. În modul special, în timpul nostru, prin trimiterea ucenicului Său și prorocului Său, fiindcă noi trăim și acum într-o epohă profetică, din acest motiv Dumnezeu trebuia ca să lucreze în același mod precum a făcut-o întotdeauna. Când era ca să se întâmple ceva deosebit aici pe acest pământ, niște lucrări în legătură cu planul de mântuire a lui Dumnezeu. Atunci, de fiecare dată, Dumnezeu a trimit prorocii lui și ucenicii lui proroci. Li s-a descoperit și le-a făcut totul de cunoscut, precum și este scris în Amos 3:7, nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Dar, precum am citit noi în ultimul sfârșit de săptămână mare aici în Krefeld, este scris în Apocalipsa 1, de la versetul 1, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ucenicului Său Ioan ca să arete robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând, ca să dea tuturor celorlalți descoperirea. Eu vă citesc încă o dată din Apocalipsa 1 ca să știți că astfel și este scris. Apocalipsa 1 de la versetul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimețând prin îngerul Său la robul său Ioan. Amândouă lucrurile sunt scrise în acest verset, singularul și pluralul. Dumnezeu făcea de cunoscut unui ucenic ca după, prin acesta să arete tuturor robilor, să le descopere ce are să se întâmple în curând. Tot astfel cum a folosit Dumnezeu un ucenic ca să descopere cuvântul lui prin el și acest ucenic trebuia ca să fie în legătură cu Dumnezeu, tot astfel toți ceilalți ucenici și robi trebuie ca să fie în legătură directă cu Dumnezeu. Ei trebuie ca să lase acasă capul lor și să-și deschide inima, astfel încât Dumnezeu să poată da în inima lor descoperirea Lui. Noi ne bucurăm, fiindcă cu adevărat noi putem păși pe urmele apostolilor și prorocilor. Eu cred că era Amos pe care Dumnezeu l-a chemat ca el să vestească cuvântul în Iuda, și acel șef din a spus: pleacă, văzătorule, și fugi în țara lui Iuda. Prorocul însă a zis: eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor de strângători de zmăcine, dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis: du-te și prorocește poporului meu Israel. Din acest motiv, eu trebuie ca să o fac. Niște oameni care sunt chemați și trimiși de Dumnezeu nu trebuie ca să îl asculte pe fiecare om, ci ei trebuie ca să aducă mesajul dat de Dumnezeu. Astfel este situația până în ziua de astăzi. Precum am subliniat noi deja aseară, în special Pavel a împărțit cuvântul într-un mod deosebit. Noi am vorbit despre ziua Domnului și despre ziua Domnului Iisus Hristos. Eu vă citesc locurile din Filipeni 1. Aici este scris în versetul 6. Filipeni 1, versetul 6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Aceasta este ziua cea minunată ale Domnului nostru. Ziua cea minunată ale lui Iisus Hristos. Adresat nouă, mai este scris în versetul 10 din Filipeni 1, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos. Plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Nu doar o restituire, ci biserica restituită trebuie ca să fie plină și întărită cu putere de sus. Dragii mei, cum a fost situația la început, tot astfel și la sfârșit, trebuie ca să fie în noi o credință puternică, astfel încât toate lucrurile să fie posibile. Noi să nu mai fim siliți ca în noi să avem nevoie de niște oameni oarecare, ci Domnul să facă totul. S-a isprăvit, s-a făcut. Noi putem ca să acceptăm totul ce a făgăduit Dumnezeu pentru noi. O putem lua în primire imediat atunci când noi credem. Cum am spus noi deseori, în acel loc unde Dumnezeu vorbește cu noi, prin cuvântul Lui și prin Duhul Lui cel Sfânt. Acolo El este prezent ca să împlinească cuvântul auzit pe care noi îl primim în interiorul nostru prin credință. Dumnezeu dorește ca să și împlinească acest cuvânt. Noi să primim ceea ce ne-a dat Dumnezeu în cuvântul Său. În Filipeni, capitolul 2, noi citim versetul 15 și versetul 16. Ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Ce cuvânt minunat! Dar acest cuvânt este scris în legătură cu revenirea lui Iisus Hristos. Dar apostolul scrie mai departe, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Iisus Hristos să mă pot lăuda, că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Noi să ținem strâns în mâinile noastre totul ce ne-a dăruit Dumnezeu până la sfârșit. Și acela care va rezista până la sfârșit, acela va fi încoronat. Pavel a dorit ca să aibă o biserică fără pete și fără zbărcituri. Dar aici, trăind în mijlocul unui popor pedos, și această omenire nu cunoaște și nu vrea să cunoască calea lui Dumnezeu și nu vrea ca să umble pe ea. Noi trăim cu adevărat în mijlocul unei omeniri pedos. Fiți sinceri, fără ca să ne prenălțăm. Cine are dreptate? Doar acela care a găsit îndurare la Dumnezeu. Și acela care a primit dreptatea lui Dumnezeu are dreptate. Doar dacă noi respectăm dreptatea lui Dumnezeu, avem și noi dreptate. Noi, dacă privim la noi înșine, n-avem dreptate. Dumnezeu a trimis pe ucenicii lui, i-a pus ca niște mesageri, ca niște stele, i-a purtat în mâna lui dreaptă, precum este scris în Apocalipsa 1:20, cele șapte stele sunt cele șapte biserici, ci noi avem o biserică care a ascultat ceea ce a vorbit Dumnezeu prin mesagerii lui, pe care i-a avut în mâna lui dreaptă. În acest mod, biserica a primit aceeași descoperire și poate ca să dea mai departe aceeași descoperire, strălucind și ei ca niște stele. În mijlocul unui popor pedos și în mijlocul unei omeniri pedos. De noi nu ne strică sau ne oprește ceea ce este în exteriorul nostru, ci noi suntem opriți în loc ceea ce este în interiorul nostru și nu este de la Dumnezeu. Pavel a pus un accent foarte mare ca oamenii să rămână în cuvânt, astfel ca el să nu fi alergat și să fi lucrat pe degeaba. Începuiți-vă, eu aș privi înapoi într-o bună zi peste 3 milioane de mile zburate cu avion. Am avut toate problemele luate asupra mea, ceea ce n-a făcut încă un om aici pe acest pământ, ca să vestesc, să port acest ultim mesaj, pe cum am citit-o aseară deja, din predica fratelui Brenem, pe care el a ținut-o în San Juan, Puerto Rico, în anul 59, când el a zis, nu eu, ci mesajul pe care am adus eu. Mesajul va premerge cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Este mesajul chemării afară. Dumnezeu a luat mesagerul, cum a făcut-o cu toți prorocii și cu toți apostolii, dar cuvântul descoperit de către Dumnezeu ne-a rămas. Tot astfel, apostolul a subliniat, ținând sus cuvântul vieții, am ascultat corect, nu doar să ținem sus un cuvânt, ci să ținem sus cuvântul vieții. Mulți pot ca să vorbească multe lucruri, dar cuvintele pe care eu vi le spun sunt Duh și sunt viață. Dacă litera este descoperită de către Dumnezeu, atunci devine un cuvânt al vieții. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Noi putem... Și pentru noi a devenit, prin descoperire, un cuvânt ale vieții. Ce au spus aceia din Faptele Apostolilor? Ei s-au adunat ca să asculte cuvintele vieții pe care Domnul le-a dat ucenicului sau robului său. Tălmăcirile nu sunt cuvintele vieții, ci cuvintele vieții sunt cuvintele originale care au ieșit din gura Domnului. Ținând sus cuvântul vieții, vă spun eu acum, și toți din toate popoarele, toate națiunile și din toate limbile, țineți sus acest cuvânt al Domnului în acel mod precum Dumnezeu ni l-a descoperit. Eu am spus-o într-un mod cinstit Domnului. Eu nu vreau absolut nimic. Eu aș putea ca să renunț la coroana vieții dacă eu sunt la Domnul. Lauda mea să fie toți aceia care au fost chemați prin cuvântul lui Dumnezeu, au fost pregătiți prin cuvântul lui Dumnezeu pentru ziua revenirii Domnului Iisus Hristos și care cu toții vor intra la Domnul. Țineți sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Noi am văzut deja multe roade din partea celor făcute de Dumnezeu. Când am auzit că după cele 10 înregistrări ale noastre cu privire la înregistrările din Praga, după adunarea noastră din Praga, peste 3.000 de scrisori au sosit deja din partea oamenilor care au primit ceea ce au auzit și ceea ce au văzut. Noi mulțumim lui Dumnezeu din adâncul inimilor noastre pentru toate ușile deschise pe care El ni le-a dăruit. Nu un om a plănuit-o sau a vrut-o în acest mod, ci Dumnezeu a hotărât-o și a condus-o. Haidem ca să mai citim câteva versete biblice. Pentru noi, cuvântul lui Dumnezeu nu este ceva nou, ci noi repetăm acest cuvânt. Noi avem doar o singură Biblie și citim din aceeași Biblie. Dar fiți odată cinstiți, în prezența lui Dumnezeu, noi putem ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și de 1.000 de ori. Și de fiecare dată ne este nou, ca și când ar fi descoperit nou de la tronul lui Dumnezeu. Acesta este lucru minunat în cuvântul lui Dumnezeu și cu poporul lui Dumnezeu. În prorocul Ieremia noi citim versetul 5 până versetul 8 din Ieremia 23. Eu citesc doar niște părți din aceste versete. Ieremia 23, de la versetul 5 până la versetul 8. Iată, vin zile, zice Domnul, eu am citit destul. Voi puteți ca să citiți mai departe. Sfânta Scriptură spune de fiecare dată și în Testamentul Nou, când s-a împlinit timpul, când a sosit timpul, din partea Domnului nostru este scris, când s-a împlinit timpul, El a început ca să vestească Evanghelia. Iată, vin zile, zice Domnul. Pentru fiecare făgăduință pe care a dat-o Dumnezeu în cuvântul Lui, va veni un timp de împlinire. Cum Dumnezeu a dat făgăduința, cu aceeași siguranță va și veni împlinirea. Înainte ca Dumnezeu să dea o făgăduință, El știe deja dinainte că El o poate și o va împlini. În versetul 6 este scris, în vremea lui Iuda va fi mântuit și Israel va avea liniște în locuința lui și iată numele pe care îl vor da, Domnul neprihănirea noastră. Noi vedem, Pavel scrie, Israelul nu a putut ca să împlinească neprihănirea cerută din lege. Cel neprihănit va trăiește prin credință. Va veni acel moment când poporul Israel nu va trăi după cele 613 porunci și legi, ci acolo când ei vor privi spre acela pe care ei l-au găurit, care El însuși, Domnul Iisus, a adus mântuirea. Și El va fi neprihănirea lor, precum a devenit și neprihănirea noastră. În versetul 7 este scris, de aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice. Când este scris, iată, vin zile, vine timpul, atunci acest lucru este foarte minunat. Va veni timpul, zice Domnul, când nu se va mai zice, viu este Domnul, care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel, ci se va zice, viu este Domnul care a scos și a adus înapoi sămânța casei lui Israel din țara de la miază noapte și din toate țările în care îi risipisem. Și vor locui în țara lor. Precum Dumnezeu a adus înapoi în țara lor pe Israelul, precum fratele Branham a spus-o deseori, tot astfel și biserica decurge în paralel cu Israelul, tot astfel Domnul Dumnezeu readuce poporul Israel din toate popoarele și din toate națiunile în țara făgăduinței. Tot astfel și atât de sigur Dumnezeu cheamă din toate popoarele, din toate denominațiunile și din toate națiunile, din toate confesiunile, din toate bisericile și din toate grupările, cheamă afară poporul său și el însuși își zidește biserica lui pe pământul original, căci el restituie și pregătește totul și aduce totul în forma originală. Noi nu doar să primim ceva, sau să susținem că suntem Biserica Domnului, ci noi să o și fim cu adevărat în realitate. Noi o putem fi doar dacă suntem zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Noi suntem această biserică cu adevărat dacă la noi se împlinește ceea ce a spus Domnul nostru în Matei 16, eu voi zidi biserica mea. Doar atunci putem fi biserica lui, precum este scris, noi să fim zidiți ca niște pietre vii în acest templu al lui Dumnezeu și, de asemenea, dacă se împlinește ce mai este scris, voi sunteți casa lui Dumnezeu și Hristos este pus peste casa lui proprie. Niște pietre vii, precum El este piatra de colț, tot astfel noi suntem pietre vii care sunt incluși în casa dumnezeiască. Înainte ca noi să putem fi incluși, noi trebuie ca să fim născuți din nou spre o nădejde vie. Viața nu este o încipuire, ci viața vine printr-o naștere, chiar și nașterea pământească. are în acest loc, nu prin niște promisiuni, ci viața vine prin naștere, viața vine prin zămislire și naștere. Domnul nostru spune, doar dacă cineva este născut din nou, dragii mei, eu nu aș dori ca să trăiesc ziua când oamenii vor fi dezamăgiți, și anume oameni care au ascultat cuvântul, și anume eu aș dori ca noi cu toții să știm nu doar viața pământească, ci și viața duhovnicească vine prin zămislire, vine prin naștere. Ioan scrie, cine este născut din Dumnezeu, acela nu păcătuiește. Acest lucru nu înseamnă că noi nu mai facem niciun fel de greșeală, ci același Ioan scrie, noi greșim multe ori, Iacov o zice de asemenea, dar noi avem un avocat la Tatăl, dar niciun copil adevărat al lui Dumnezeu va fi intenționat și să lucreze împotriva cuvântului Dumnezeu, ci un copil al lui Dumnezeu se va supune cuvântului Dumnezeu, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să se împlinească în viața ta și în viața mea. Păcatul nu este ceea ce numim noi ca fiind păcat, ci păcat este întrecerea legii, este întrecerea cuvântului lui Dumnezeu pe care El ni l-a dat direct ca dreptar. Noi, prin îndurare, putem ca să umblăm în acest cuvânt și cu acest cuvânt, dar doar dacă această legătură a avut loc prin zămislire, prin Duhul Sfânt, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, a avut loc în noi, abia atunci noi ne vom permite ca să fim încadrați în această casă duhovnicească ale Dumnezeului nostru. Tot restul se vor opune, vor respinge și nu vor permite ca să fie incluși în casa duhovnicească a lui Dumnezeu, doar cui Dumnezeu i-a dăruit îndurarea lui și cui se îndură el, el se îndură. Și noi recunoaștem prin acest mod cum a fost situația în poporul lui Israel, este situația și în biserica lui Dumnezeu, căci Dumnezeu ne-a dăruit o parte adevărată în El și cu El și cu tot și ne-a dat parte de lucrarea Lui prezentă. În prorocul Ozeia, capitolul 5, noi citim în versetul 15. Ozeia 5, versetul 7. Citim Ozeia 5, versetul 7. Au fost necredincioși Domnului, căci au născut copii din curvie. Și acest lucru este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Ei au născut copii din curvie, niște copii necurați. Fratele Brenem a spus în fiecare trezire care are loc și acum, au ieșit gemeni. Unii primesc sămânța cuvântului în ei, în interiorul lor, și sunt născuți din nou spre o nădejde vie, iar ceilalți primesc tămăcirile, explicațiile omenești, și acela care primește o astfel de explicație omenească este o amestecătură, nu mai este un sămânță original al lui Dumnezeu. Sămânța dumnezească nu se poate și nu are voie ca să fie amestecată. Aici noi avem niște copii născuți din curvie. Cine citește în Iuda, acestea sunt niște copii blestemați. Totuși ei sunt copii. Cain era și el un fiu, dar nu era un fiu adevărat. El nu era un fiu adevărat. Abel era fiul adevărat. Cine mi-a spus mie ca o consolare, poate acum 6 săptămâni în urmă, nu mai știu chiar exact, el mi-a zis, fratele Frank, eu știu ce fel de cale grea ai tu de mers și ce se întâmplă pe drumul tău, pe calea ta, dar eu îți dau o consolare. fiecare Abel are un Cain. Și cine n-are niciun Cain, acela nu este un Abel. Și eu m-am gândit așa de simplu, nu se poate, dar totuși așa este. Așa este, Abel nu a urât pe nimeni, nu a omorât pe nimeni, el a fost urât, el a fost omorât. Cain, amestecătura, el a fost acela care a urât și care a omorât, a urât și a purtat totul în inima lui, fiindcă el era un rezultat din această linie animalică, satanică. Și satana este ucigașul de la început. Acesta era Cain. Abel era o natură, o altă natură. Noi o citim că totul a avut loc pe câmp. Și astăzi totul are loc pe câmpul, și anume pe câmpul vestirii cuvântului Evangheliei. Precum a scris și Pavel galatenilor, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse din Duhul. Tot așa se întâmplă și acum. Nu poți ca să amesteci cerul și iadul. Unul este sămânța dumnezeiască. Și cine este o sămânță dumnezeiască, face precum a făcut-o sămânța originală a lui Dumnezeu. El nu a deschis gura lui și a fost dus la măcelărie. Toate reproșurile, chiar Pilat a spus, tu nu răspunzi, tu nu te aperi, tu nu te aperi. Ieri, fiindcă este scris, fratele lui spune-o încă o dată, era scris în Isaia 53, când a fost ciunit și a suprit, n-a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Dacă noi suntem născuți din aceeași sămânță dumnezeiască, atunci noi purtăm în noi dragostea lui Dumnezeu, precum și este scris în 1 Ioan, capitolul 5, cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Altfel nu merge, dar noi mai mergem un pic mai departe în Ozeia, capitolul 5, 15. Aici este vorba din nou despre Israel. Voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Dragii mei, eu nu știu de ce este așa, dar începând din grădina Eden, situația este așa, că vina nimeni nu și-a pus-o lui înșiși. Sau să fi primit această vină. Când Domnul a început ca să întrebe, după această cădere în Eden, noi cunoaștem situația. Femeia pe care tu mi-ai dat-o, ea este de vină. Vina era dată mai departe. Când Domnul s-a adresat femeii și ea a dat vina mai departe, șarpele, el este de vină. Noi cunoaștem situația. Și facerea unui șorț din smochin nu va apăra pe nimeni față de Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Aici este vorba despre Israel și acest lucru se potrivește și la noi, la toți. Dumnezeu sau Domnul se întoarce. El pleacă și rămâne în locul lui retras până când ei se vor pocăi și vor căuta fața lui. Fiți odată cinstiți. Cine poate ca să se pocăiască? Doar acela pe care Duhul lui Dumnezeu îl conduce și îi arată păcatul. Chiar dacă unul încearcă ca să-l convingă pe celălalt, Nu ridica pumnul asupra lui, ridică pumnul asupra ta, căci este scris, Duhul lui Dumnezeu te conduce la pocăință și când are loc, în timpul vestirii cuvântului. Nu privi printr-un binoclu care tot mărește și îl aduce pe acela de parte aproape, ci privește în oglindă. Și dacă am privit în oglindă, în oglinda cuvântului, atunci noi să fim foarte atenți, precum a scris și Iacov, noi să nu plecăm și să uităm cum am arătat noi, ci în acel loc în care Dumnezeu a vorbit cu noi și noi am privit în oglinda cuvântului, atunci noi să nu îi măsurăm pe ceilalți cu cuvântul, ci noi să permitem ca Domnul să ne măsoare pe noi cu cuvântul. Abia atunci poate ca să înainteze Dumnezeu cu noi. Pe lângă Dumnezeu nu poate ca să treacă nimeni. Deci, era o seminție de niște copii din curvie din cauza amestecului. Ce a zis fratele Brenem? Ce este scris în Geneza 6 când fiii lui Dumnezeu au privit spre fetele de pe linia Cain? Ele erau vopsite și atunci a urmat amestecul, dar a urmat și sfârșitul. Dumnezeu a zis, Duhul meu să nu rămână tot timpul înjosit în om. Aceștia erau niște oameni care aveau Duhul lui Dumnezeu, dar ei au încălcat cuvântul și au supărat Duhul. Acest Duh nu ne este dat ca noi să încălcăm cuvântul, ci Duhul ne este dat ca noi să primim puterea lui Dumnezeu ca să putem trăi acest cuvânt. Astfel este scris. Și ce spune Domnul nostru? El a dat cele două semne din Testamentul Vechi și a spus, cum a fost în zilele acelea, așa va fi și în zilele când Fiul omului se va descoperi. Dragii mei, noi trăim acum în aceste zile, nu vedeți amestecul cel mare? Dar totul merge spre Roma, nu doar atâta, dar și în cadrul mesajului, ce mai este vestit totul sub denumirea descoperirii. Multe tălmăciri și răstălmăciri au fost duse între popor, pretutindeni un amestec. Dumnezeu nu mai dorește niciun fel de amestec. Scuzați-mă, dar eu sper că toți sunt cu Duhul în ei și înțeleg totul în modul corect. Domnul nostru privește spre ai Lui doar atunci cu o plăcere bună, dacă ei nu se amestecă. Ce s-a întâmplat în zilele lui Moise? Poporul era despărțit și Domnul a zis, în toate popoarele de sub cerul, de sub întregul cer, pe tine te-am ales, chiar dacă ești poporul cel mai mic de pe tot pământul. Voi să-mi fiți o împărăție sfântă și preoți, eu v-am despărțit dintre toate popoarele, voi nu mai aveți voie ca să vă amestecați cu ei. Atunci a venit acest proroc Balaam, care nu aparținea poporului lui Dumnezeu și a adus poporul în eroare și amestecul a avut loc. Dumnezeu trebuia ca să introducă. 23.000 au murit într-o singură zi din pricina amestecului. Ce s-a întâmplat? Când Neemia și Esra și acești bărbați ai lui Dumnezeu au zidit templul și poporul Israel a ieșit sau s-a reîntors din toate direcțiile și din toate țările, ce s-a întâmplat? Doar israeliții de plin au fost admiși. Și tot restul care avea alte femei au primit o înțepătură prin burtă și au fost omorâți. Dumnezeu a făcut ordine. În acel moment când Dumnezeu începe ca să lucreze, atunci el a făcut ordine în mijlocul poporului său. Nu mai avea voie să aibă loc nici o altă, un alt amestec cu începutul zidirii templului. Când a sosit timpul lui Dumnezeu, când a sosit ceasul lui Dumnezeu și Domnul a început ca să-și continue istoria lui ale mântuirii. Ce să spunem noi astăzi? Nu doar amestecul în denominațiuni, acest lucru nu ar fi atât de periculos pentru noi. Amestecul între cei chemați afară, între poporul lui Dumnezeu, acesta era necazul. Nu amestecul undeva departe, ci amestecul în cadrul Bisericii Dumnezeului Celui Viu. Ce spune Pavel în scrisoarea către Corinteni 5 sau 6, ultimele versetul? Ce are de-a face lumina cu întunericul? Ce au de-a face credincioșii cu cei necredincioși? Eu spun ce are originalul cuvânt al lui Dumnezeu de-a face cu tălmăcirile și răstălmăcirile? Absolut nimic. Cuvântul lui Dumnezeu este lumină și viață, duh și viață, adevăr veșnic. Și cine primește acest cuvânt în interiorul său a primit o substanță dumnezească. În toate tălmăcirile există, este o sămânță rea ale șarpelui. Toate tălmăcirile și răstălmăcirile sunt, este un amestec și acela care crede acest lucru este el însuși un amestecat. Acela nu va lua parte la învierea celor din tâi născuți. Este scris astăzi fiecare să se cerceteze pe el însuși. Dacă noi venim la masa Domnului, cum a zis și David, tu îmi gătești o masă în fața dușmanilor mei. Dumnezeu are hrană în casa lui. Și acest lucru trebuie ca să îl spun odată, când fratele Branham a primit indicația ca să înmagazineze, să depoziteze hrana în loc să meargă la Zürich, unde era să predice pentru evanghelicii, atunci Domnul i-a zis, nu că fă această călătorie în Zürich, ci întoarce-te în Jeffersonville și depozitează acolo hrana. Dar hrana înmagazinată, depozitată, trebuie să fie împărțită. Cine a fost odată într-un supermarket? Toți. Ce vedem acolo? Unde este hrana? Acolo sunt alimentele, dar nu vezi o hrană gătită pe o masă. Vezi făina, orezul, totul ce este depozitat acolo și tot restul de alimente, dar nu este nimic ca pe masă, ca o hrană gata pregătită. Și acest lucru este lucrul nostru prezent. Nu doar să spunem, prorocul a zis, prorocul a zis. Timpul a sosit când poporului lui Dumnezeu îi este gătită masa, unde nu este pusă prea multă sare, nu prea puțin, nici prea multă sare, acolo unde cuvântul adevărului este împărțit corect și drept și toți oamenii care îl ascultă primesc în ei o hrană duhovnicească. Așa trebuie ca să fie. Astfel, Dumnezeu a și spus-o și a rânduit-o dinainte și permite ca să se și întâmple, precum o știm noi cu toții. Noi avem și încă o făgăduință în Ozeia 14, versetul 5 și versetul 10. Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor. Îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei. Dumnezeu cheamă poporul lui înapoi și toți aceia care ascultă această chemare Dumnezeu le merge în întâmpinare tot drumul. Dumnezeu nu face niciun reproș cu privire la toate învățăturile pe care le-am crezut noi cândva. Dacă tu vii la El, în acel moment tu pășești pe o nouă cale, El nu îți face niciun reproș. Cu adevărat, nu a zis lui Saul din Tars, de ce ai fost atât de mult un fariseu, de ce ai șezut la picioarele lui Gamaliel. Nu și iarăși nu. Când timpul era împlinit, a zis Pavel, și când Dumnezeu m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între neamuri îndată, n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am dus, nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înaintea de mine, ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors din nou la Damasc. După 3 ani, m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și iată, Pavel a predicat pe baza unei descoperiri dumnezeiești. Când el a comparat ceea ce predică el cu ceea ce predică apostolii și Petru, atunci iată că totul era în concordanță. Din ce cauză? Fiindcă era același Duh Sfânt care i-a uns. Introducere în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Domnul nostru spune, le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei. Spuneți-mi voi care cunoașteți Biblia, când s-a abătut mânia lui Dumnezeu de la noi? Domnul nostru spune, oricine crede în El sau în numele Fiului singurul născut din Tată, nu este judecat, dar cine nu. Și cine nu crede în acest nume, pe acela rămâne mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu a lovit pe Iisus Hristos, Domnul nostru, în locul nostru. Și acum, doar prin El este abătută această mânie a lui Dumnezeu. Din acest motiv, toți trebuie ca să vină la Domnul, ca să scape de această mânie dumnezeiască. În versetul 9 este scris, cine este înțelept, să ia seama la aceste lucruri. Cine este priceput, să le înțeleagă. Și acum vine, căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. În Ozeia. Ce este scris în Isaia 35, acolo se va crui o cale, un drum care se va numi calea cea sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi nume pentru cei sfinți, cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte nu vor putea să se rătăcească. Cine a intrat odată prin ușa cea îngustă și merge pe această cale îngustă, dar care merge cu adevărat pe aceasta, nu doar prin gânduri sau o dorință, ci în realitate, un astfel de om va merge tot drumul împreună cu Domnul până când va ajunge la țintă. De câte ori am spus-o noi aici, în acest loc, acela care a început va și duce la sfârșit, dar începutul este întotdeauna intrat prin această poartă sfântă. În predica de pe munte este scris că puțin sunt care găsesc această poartă și acest drum. Care a fost mesajul lui Ioan sau fratelui Branham? Tot ce este încovoiat sau îndrepte, astfel este scris, astfel încât slava lui Dumnezeu să se poată descoperi. Dacă Dumnezeu a trimis un proroc înaintea primei veniri a lui Hristos și lui i-a fost spus tot ce este înalt să o înjosească și tot ce este jos să o înalțe și tot ce este încovoiat să o mai îndrepte, atunci nu a avut ce face. Ioan Botezător a avut o poruncă dumnezeiască ca să facă ceea ce a vrut Dumnezeu și ce a vrut Dumnezeu ca să zică trebuia ca să o spună. Mireasa și mirele s-au întâlnit. Mirele spus, a trimis prietenul său, el o spune însăși, acela care are mireasa, aia este și mirele, dar prietenul mirelui stă lângă el sau aproape de el. Aceasta bucuria mea este deplină. Eu trebuie ca să mă micșorez și el trebuie ca să crească. Dragii mei, dacă noi suntem copii adevărați ai lui Dumnezeu, atunci noi vom permite ca Domnul să ne îndrepte. Noi nu ne punem niște frunze de smochin, ci noi permitem ca Domnul să ne vindece, să ne lege și El să îndrepte totul ce este încă încovoiat, precum este scris. Acesta era mesajul dumnezeiesc. Este un lucru simplu ca să se vorbească despre semnele timpului. Eu vă mai spun și încă o dată. Ce ne-ar folosi nouă dacă noi am cunoaște toate tainele și am putea ca să încadrăm totul corect, dar noi n-am fi incluși în această ordine dumnezeiască, dacă ar mai fi încă un amestec, atunci ce folos ar fi pentru noi? Noi am citit-o deja, Dumnezeu dorește ca să aibă un popor curat, fără pete și fără zbărcituri, o mireasă fără pete și fără zbărcituri, din nou născută din sămânța cuvântului, zămisliți prin Duhul cel Sfânt, precum am spus-o mai înainte, viața nu vine din niște proverbe, ci vine prin zămislire și prin naștere. Noi trebuie ca să fi primit această zămislire și naștere din partea lui Dumnezeu și noi să nu fi știut doar că am auzit doar un mesaj, ci noi am primit o legătură directă cu Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul nostru și cuvântul este sămânța dumnezeiască care a căzut în noi, în inimile noastre, vedeți, din acest motiv și este scris în Efeseni 1, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului și ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Aici este scris negru pe alb, mai clar nu se poate spune. În versetul 10 noi citim, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din cerul și cele de pe pământ. În versetul 13, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Există mulți care susțin, dacă eu cred mesajul, eu am ticketul pentru slavă ca să mă duc în cer. Dragi frați și surori, așa nu merge. Puterea aceluia care a înviat pe Iisus din rândul celor morți trebuie ca să locuiască în trupurile noastre muritoare. Numai în acest mod pot ca să fie înviate trupurile noastre în ziua revenirii lui Iisus Hristos. Și atât de sigur cum cuvântul este un cuvânt viu, tot astfel și Duhul este lucrător conform cuvântului. Așa a fost la facerea, la început, Duhul lui Dumnezeu zbura sau plutea asupra adâncului și totul ce spunea Dumnezeu se făcea, fiindcă Duhul Sfânt a umbrit totul astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să devină o realitate. Duhul Sfânt a umbrit Maria și pe toți prorocii. Duhul Sfânt a umbrit și a întărit Biserica Nouă Testamentală de Rusalii. Noi credem că acum, la sfârșit, trebuie ca să se mai întâmple încă o dată. Dumnezeu va trimite ploaia de timpurie și târzie, chiar în același moment, El va cuprinde totul ceea ce a mai făcut o dată și va face și lucrurile pe care încă nu le-a făcut. Noi vom vedea niște lucruri și mai mari și vom avea niște trăiri și mai mari cu Dumnezeu. Această desăvârșire va fi un punct culminant, astfel încât la revenirea Domnului nostru, cei care au adormit în Hristos vor fi înviați și noi vom fi transformați și împreună vom fi răpiți spre întâmpinarea Domnului nostru. Încă un gând din câteva versete biblice. Este un lucru minunat ca să crezi că noi suntem aleși, dar alegere nu este un ticket, ci este o datorie, și anume să trăim și să umblăm în concordanță cu Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Haidem ca să citim niște versete din Roman. Eu sper ca toți care încă nu sunt atât de bucuroși încă și mai sunt în câteva îndoieli, primiți-o acum, vă rog frumos, cuvântul lui Dumnezeu ca sămânță dumnezeiască să cadă în voi și spuneți în timpul predicii: O Dumnezeule, eu am primit cuvântul Tău ca sămânță dumnezeiască, vino cu Duhul Tău asupra mea. Eu am început o viață nouă, dă-mi o inimă nouă și Duhul Tău făgăduit. Aici, în Roman 8, noi am citit de la versetul, noi putem citi de la versetul 4, cum trebuie ca să arete copiii adevărați ai lui Dumnezeu, care nu sunt amestecați și care sunt originalul. Roman 8:14, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu, nu aceia care vorbesc despre Duhul lui Dumnezeu, ci aceia care sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu. Cine este condus de Duhul? Un om care nu vede singur, acela este condus. Domnul nostru spune: eu am fost trimis ca lumină în această lume, ca aceia care susțin că ar vede să nu mai vadă și cei orbi să vadă. Acela care susține că vede, acela nu are nevoie de un conducător, dar acela care are nevoie de un conducător îi recunoaște că nu vede calea și acela permite ca să fie condus. Eu vă spun, dacă noi am avut cândva nevoie de Dumnezeu și conducerea Duhului Celui Sfânt, atunci a sosit timpul, este timpul nostru prezent, în timpul în care trăim. Căci toți aceia care sunt conduși de Duhul Cel Sfânt, și cum conduce Duhul Sfânt, noi am putea ca să enumerăm mai multe exemple. Simeon a primit descoperirea că el nu va muri înainte ca să vadă pe Mesia, și Biblia o spune foarte minunat. Când Domnul era adus în templu și era dedicat lui Dumnezeu, atunci Simeon a intrat condus și călăuzit de Duhul Sfânt, a luat în brațe acest copil și a zis: O Doamne, acum slobăzește în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, căci au văzut ochii mei mântuirea Ta. Mântuirea dumnezeiască. Ce a zis Iisus? Când va veni Mângăietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va călăuzi. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi tot ce are Tatăl, este al meu. De aceea am zis, El vă va descoperi ce o să vină, El vă va călăuzi în tot adevărul. Dacă noi am ști totul, atunci nu am avea nevoie de conducerea Lui, dar noi avem nevoie de ea zilnic, zilnic, în fiecare ceas. Drumul nostru merge din adevăr în adevăr, din claritate în claritate. Mai departe este scris în Roman 8:15, și voi n-ați primit un duh de robie. Am primit noi acest duh și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică. Nu. Ioan scrie, teamă nu este în dragoste. Dragostea deplină gonește frica. Cine a primit îndurare din partea lui Dumnezeu, care este zămislit din Duhul și născut din nou, acela nu mai trebuie ca să permită ca Satana să-l mai mintă, ceea ce n-a fost corect cândva în trecut, și acela a fost, el a fost mântuit pe deplin în Iisus Hristos și părătorul fraților nu mai are niciun drept. El își îndeplinește datoria lui ce area, dar în Apocalipsa 12 este scris: ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Aleluia! Pentru noi nu mai există o altă cale, o altă evanghelie. Noi suntem pentru Iisus pe deplin. Așa dorim noi ca să mergem prin viață. Aici ne este spus, voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm, Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitor ai lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăvit împreună cu El. Totul aparține de aceeași unitate. Cât de minunat Dumnezeu a rânduit totul în cuvântul Său. Tot planul de mântuire este atât de minunat, rânduit și redat, astfel încât, eu o subliniez încă o dată, astfel încât toți aceia care au fost aleși de Dumnezeu înaintea întemeierii lumii, hotărâți dinainte, pe baza științei lui dinainte, nu fiindcă Dumnezeu a vrut așa, El a vrut ca tuturor oamenii să le fie ajutat. El a vrut ca toți oamenii să vină ca să-L recunoască pe El. Noi știm că nu toți vin, că doar aceia vin care vin la El, la El, la adevărul, doar aceștia vor fi introduși în tot adevărul, prin Duhul adevărului, în cuvântul adevărului. Dar cine poate ca să creadă aceste lucruri în adâncul inimii lui, fără ca să se poticnească și să vrea să știe ceva mai mult, acela poate ca să fie fericit și să mulțumească Domnului. Și eu pot ca să fac parte din rândul acelora, o Doamne, pe care Tu i-ai ales înaintea întemeierii lumii. Această alegere nu depinde de lucrările pe care le-am făcut noi cândva, ci alegerea este o lucrare a lui Dumnezeu pe care El ne-a dăruit-o prin îndurarea Lui. Noi ajungem la sfârșit cu versetele minunate din Roman 8, de la versetele 29, căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihănit, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihănit, i-a și proslăvit. Ce să mai spunem noi? Noi spunem doar amin, amin. Noi am primit totul. Totul este îndurare. Încă câteva cuvinte, un cuvânt adresat acelora care doresc ca să fie botezați astăzi. Voi cu toții știți ce înseamnă botezul. Voi veți primi numele de legământ ale Domnului nostru. Numele Iisus nu este un nume oarecare, ci este numele legământului nou în care Dumnezeu ni s-a întâlnit, ne-a dăruit mântuirea și salvarea. Nu este dat un alt nume oamenilor în care ei să fie mântuiți decât numele Domnului nostru Iisus Hristos. Biblia ne spune foarte clar în Galaten și în Roman, căci adevărații credincioși au fost în Hristos, Efeseni 1, versetul 3 până la versetul 5. În El Dumnezeu ne-a ales înaintea de întemeierea lumii și Pavel scrie către Galateni, răstigniți împreună cu Hristos, ei pot ca să spună, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și prin mine. Și dacă ceea ce este spus mai este în concordanță cu felul nostru de trăit, atunci noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu. El ne va dărui totul. Eu citesc versetul din Galaten 2, versetul 19 și 10, de 20, Galaten 2, căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Cine încă trăiește singur cu gândurile lui, încă nu a primit îndurarea lui Hristos. Cine a murit cu el, acela a dezbrăcat omul vechi, a permis ca acest om vechi să fie răstignit. Acest om vechi este înmormântat prin botez împreună cu Hristos. Pavel scrie în Roman 6, noi, deci, prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. El continuă mai departe. Și noi citim în versetul 6, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Noi am putea ca să citim mai departe, fiecare verset este foarte minunat și exprimă anumite adevăruri și trăiri pe care, care sunt prețioase pentru noi. De fiecare dată este întrebarea dacă noi ceea ce citim și ce auzim de la frații noștri, de la creștinismul din tâi, dacă noi o putem mărturisi personal, fiindcă noi am trăit-o personal. Nu doar o învățătură cu privire la despre neprihănirea, ci noi să fi primit neprihănirea. nu doar o învățătură cu privire la înnoirea, ci noi să fim înnoiți, nu doar o învățătură cu privire la nașterea din nou, ci trăirea, ca să fim născuți din nou. Nu să vorbim doar despre Duhul Sfânt, ci noi să-L fi primit și să nu vorbim pe lângă Duhul Sfânt, ci noi să vorbim glasul Duhului Celui Sfânt pe care îl putem regăsi în Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste lucruri să se împlinească în viețile noastre, eu mi-o doresc mie și vouă tuturor, astfel ca să se împlinească cu adevărat precum a făcut-o Dumnezeu cu ai Lui la început. Noi cu toții să fim murit și să fi îngropat împreună cu Hristos în moarte și noi să nu mai trăim pentru noi înșine, ci noi să trăim pentru acela care a murit pentru noi. După Roman 14:7-8, în adevăr, niciunul din noi nu mai trăiește pentru sine și niciunul din noi nu mai moare pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim, și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Voi care doriți ca să fiți botezați, fiți siguri, primiți totul prin credință. Priviți prin Duhul spre Golgota, acolo unde Domnul nostru a sângerat și a dat viața Lui și a încheiat un legământ nou împreună cu noi, precum a spus-o El însuși: acesta este legământul cel nou prin sângele meu, cum Moise în Testamentul Vechi a luat sângele jertfei și a stropit cartea legământului, tot astfel, noi cu toții, ca Biserică Nouă Testamentală, suntem răscumpărați prin sângele dumnezeiesc. Și în acest sânge dumnezeiesc ale mielului lui Dumnezeu a fost viața dumnezeiască. Domnul nostru și-a dat viața Lui pentru noi. El și-a vărsat sângele Lui pentru noi. Noi suntem mulțumitori, fiindcă am putut ca să-L primim și să-L trăim. Voi cu toții știți că noi aici în acest loc am vestit deseori că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu trebuie ca să fie în concordanță. Matei 28 trebuie ca să fie în concordanță cu Fapte Apostolilor 2:38. Când Domnul a zis botezați-i în numele, atunci trebuie ca să citim cum a fost executată această poruncă. Și ei cu toții botezau în acel nume în care Dumnezeu ni s-a descoperit ca Tatăl în Fiul și prin Duhul Sfânt. Ei botezau în numele Domnului Iisus Hristos, căci acesta este numele de legământ nou testamental al lui Dumnezeu, ale Domnului Dumnezeu, cum Immanuel înseamnă Dumnezeu cu noi, tot astfel înseamnă Iisus în limba evraică, Iașua, Iahve, Salvatorul, Domnul însuși, Iahve, este Salvatorul nostru. Există un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe aceia care doresc ca să fie botezați și noi care am încheiat un legământ, un cuget curat cu Dumnezeu prin botez, precum o scrie Petru după traducerea Luther. Noi dorim ca să înnoim legământul nostru și să spunem: o, Doamne, noi îți mulțumim pentru legământul pe care Tu l-ai încheiat cu noi. Atunci când jertfa a fost adusă, eu îmi amintesc acum de Psalmul 50, unde este scris: cu legământul pe care noi, nu pe care Dumnezeu îl încheie cu noi, aceea nu a fost nicio problemă. Acest lucru s-a întâmplat deja. Dar în Psalmul 50, versetul 5, este scris: strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Dumnezeu, la rândul Lui, a făcut un legământ cu noi prin jertfă. Și acum noi, la rândul nostru, trebuie ca să intrăm în acest legământ. La un legământ sunt nevoie de două partide, de două persoane. El a încheiat legământul și acum noi dorim ca să încheiem și noi acest legământ de partea noastră pe care l-a încheiat El pe Golgota cu noi. Noi dorim ca să înnoim acest legământ și să spunem, o, Doamne, noi suntem poporul Tău nou testamental, noi suntem preoția Ta sfântă. După aceea vine versetul 6, atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă. Cerul se deschide asupra noastră, Dumnezeu își face recunoscut dreptatea Lui. Și noi suntem neprihăniți din partea Domnului nostru. Domnul Dumnezeu să împlinească în noi cuvântul Său sfânt și în noi să nu mai existe nicio opoziție interioară, noi cu toții să fi înțeles odată pentru totdeauna că acum nu mai este posibilă nici un amestec. Cum a zis fratele Brenem, din această trezire nu mai poate ca să reiese o denominațiune nouă, ci va ieși mireasa nouă. Cum a ieșit mireasa din concordanță, din cadență, ea a fost readusă din nou în cadență. Haidem ca noi să permitem să fim readuși în concordanță cu Dumnezeu, în cadență cu El, conform cuvântului din Amos 3:3. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Dacă noi suntem în concordanță cu Dumnezeu, atunci noi umblăm în El, cum a umblat Henoch în El, și atunci când va veni momentul și noi vom fi luați în sus, cum a fost luat Henoch în sus, el a fost al șaptelea după Adam și noi suntem la sfârșit biserica a șaptea și vom fi luați împreună cu toți ceilalți care au trăit înaintea noastră și vom vedea pe Domnul. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.